guyyaan kunuunsi uumama naannoo akka addunyaatti itti kabajamu afaan ingiliziitiin World Environmental Day jedhamu hambaranaa waxabajjii shan jechuunis boru kabajamee oola. Haaluma kanaan mootummoota gamtoomanitti sagantaan kunuunsa uumama naannoo UNEP'n qophiiwwan guyyaa lama turan mata duree oggoota 10 dhufaniif haala naannoo deebisanii fooyyessuu jedhuun sagantaawwan karoorfate qaba. Faalama qilleensa hambisuu addiiwwan hundarratti haala naannotii fi galaanotaa fooyyessuu an jedhu irratti xiyyeeffata. Keessummaan kiyya har'aa ogeessa dhimma kanarratti hojii qorannoo oggoota baay'ee hojjechaa ture rooba bulgaa jedhama. Rooba, deebitee keessummaa keenya ta'uu keetii fi ulfaadhu. Egaa oggaa 4 duras hojiiwwan hawaasa karrayyuu keessatti hojjettu istuudiyoo keenya Waashingtan DC dhuftee mari'annee turre.
Oggaa 4 tokko ta'eera.
Har'as deebitee keessummaa kiyya ta'uu keetii fi ulfaadhu siin jedha. Maal hojjechaa akka jirtu irraa kaanu?
Barumsa eegas ta'ee gara waggaa tokko kaampaanii bunaa tokkoof hojjetaa ture. Amma gara Maryland kanan jira. Hagayyoo kana PhD jalqabaa jechuudha yuunivarsiitii Taft. Fokkasiin PhD kiyyaa Environmental Policy and Climate Change irratti haaluma agarsiisee eegumsa naannoo kanaa fi haala jijjiirama qilleensaa kana irratti fokkas godha jechuudha.
Tole, egaa Environmental Justice yookaan immoo haqa naannoo akkamitti ibsita?
Environmental Justice wanti jedhamu kuni haqa agartee naannoo yookaan immoo waan lafarra jiru yookaan bineensa haa ta'u biqiloota haa ta'u isaaniif haqa kennu jechuudha. Agartee faranjiin Sustainable Development yookaan immoo misooma walitti uumiinsa qabu jettee yeroo gara keenya fidduu yaadni kun yaada qeenxeedha, yaada qal'aa tokkicha jedha. Fokasii gootee kan gootu environmentiin jira yookaan naannoon jira, naannoo sana exploit godhee ilmi namaa itti fayyadamuu danda'a. Itti fayyadama sana keessa utuu naannoo sana miinee waan isaa fayyadu keessaa argataa naannoo sana kunuunsuu qabaa jira. Garuu kan fokus godhu waan tokkitti keessaa fuudhee waan sana bareechee qoratee gadi fageessee ilaalee bu'aaf miidhaasaa addaan baasee eega bu'aansaa miidhaasaa caalee booddee itti seena. Environmental justice yeroo jennu garuu justice sana keessa haqa sana keessa kan jiru waan namni nyaatu waan namni dhugu qofaa miti. Waan namni nyaanne waan namni dhugne gaara jiraa, laga jiraa, bishaantu jiraa. Waan sana keessa kan jiraatu ildiisa xinnoodhaa kaasee qilleensi illee dirqama, qilleensi illee jeeqamuu qabu jedha uummati indiijinas ta'e yookaan uummati ganama. So yeroo kaatee laaltu waan kana garuma tokkitti qofaan laaltee akkumatti bu'aa argattu qofaan laaltee yoo deemtee wanneen kallattii ati agarreen faayidaa siin oolan balleessuu dandeessa jechuudha.
Addunyaan akka waliigalaatti keessattuu jijjiiramni qilleensaa waggaa muraasa qabna sirreessuudha jedhan warri waan kana qoratan baay'inaan.
Miidhaa kanaan warri miidhaman yeroo hedduu uummata indiijinas ta'aniidha yookaan immoo waraana qaqallayyii ta'aniidha. Amma garuu wanti dubbatamaa jiru irra guddaan agartee saatalaayitiidhaan fayyadamtee bokkaa dhufu beejar gootee yookaan bokkaan garamitti akka deemu laaltee naannoo bosonni jiru ittillee addaan baastee hubattee bosona sana akka kunuunsu gochuulleen. Amma saatalaayitii ispeesii wajjin fayyadamanii namni institushinii garaagaraa daataa guddaa baasaa jiru. Qonnaafis jiruuf jireenyaafis akka oolutti saayinsiileen akkasitti sappoortii godhaa jira.
Hojii kunuunsa fi haala qilleensaa haala naannoo deebisanii ijaaruu amma mootummootni gamtoomanis dhaabbanni adda addaas biyyoonni adda addaas wajjin hojjechaa jiran kana keessatti gaheen uummata ganamaa maal ta'uu mala?
Gabaabumatti uummata indiijinas jedhan kun yoo kaatee ilaaltee sustainable development wajjin kilaash wanti wal godhu waan hedduun jiraatu hulluu 188 baayoodaayiversiitii yookaan immoo gartee haalli qabiinsa biqilootaa bineensota haa ta'u jiiniin puuliin bineensota kun martinu uummata indiijinas bira jira. Fedha tifatee bulaa haa ta'u, fedha qotee bulaa haa ta'u, fedha warra qurxummii qabu haa ta'u, fedha warra bineensa horsiisaa haa ta'u isaan bira jira. So yeroo wanta kollaaps ta'u. Warri qonna guddaa qotan uummata indiijinas bira deemanii isaan biraa ritiraat godhu jechuun wanneen kana. Kanaafi kan environmental justice kun barbaachisaa ta'ee ji'a kana keessa kabajamuufitti deemamu jechuudha. Warri poolisii shape godhan, warri poolisii develop godhan yoo uummata ganamaa kana dhaggeeffatan beneficial ta'u jennaan ijaan yaadu. Sirakaayyuu inni sirakaa kana ragayyara amma. Maaliif jennaan warri kun warra muuxannoo agartee jireenyaan keessa darbanii argan of harkaa qabu.
Namoonni haala jiru kana haala qilleensaa haala naannoo fooyyessuudha. Karaan nu baasu saayinsiidha. Saayinsii ammayyaa dhaggeeffachuu qabnaa jedhanii san irratti hojjetan jiru. Karaa biraatiin immoo uummata ganamaa uummata kanaan dura ittiin jiraachaa ture irraa beekumsa isaanii san dhagahuun karaa saniin deemu qofatu baasa warri jedhus jira. yaadi biraan immoo lachuu walitti araarsanii wajjiniin deemsisuu waan jedhunatti fakkaata. Kun egaa ogummaa keeti. Ati eessa dhaabbattaa kamtu baasa jettee amanta?
Ani completely agartee gidduu lamaanin ta'uu barbaada. Of course, I'm indigenous. Ummanni indigenous ta'e ummatti ganamaa dubbatutti hedduun amanaa, hedduun waliigalaa. Garuu yoo validation jiraanne, yoo saayinsii fi agartee indigenous knowledge walitti dhufee waliin yookaan belt wal godhee hybrid wal goo wal hin goone waluma miidhaa deema. An akka kiyyatti gidduu lamaan bridge ta'een kanarraa sanarraas walitti hybrid goone utuu deemne fayyadamnaa irraa fayyadamaa taana environment yookaan naannoo keenya fayyadamsa taana jedhee naman.
Qorannoowwan aadaa Oromoo irratti duudhaa Oromoo irratti godhaman anan arge keessatti aadaa kana keessatti laftiif waaqni, bishaan, gaarreen, horiin, simbirroonii fi humni xixinnoon balali'an odoonafin bakkaa fi kabaja qabanii jedha. Dur guyyaan dacheen kabajamaa, guyyaan looniin kabajamaa. Aadaa keessatti guddatte ati. Aadaa Oromoo, aadaa Karrayyuu keessatti keessumattimmoo yeroo amma barumsa kanatti seentee qorannoo kana gootu deebitee an yaadattu dhaggeeffattoota keenyaaf hiruu dandeechuu jiraate.
Akka fakkeenyatti haala qabiinsa lafaa yoo sii kaasee uummata Oromoo keessaa kan inni dalagde guddisiisa keessaa uummata Karrayyuuti. Nuti immoo warra Karrayyuu warratti fatee bulaati. Haaf gammoojjii yookaan gartee samii diriiratti keessa jiraanna. Yeroo gogiinsaatu yeroo roobarraa caalaa uummata keenya sun bakka takkaatti hin taa'u hin socho'u. Wanti kun itti yaadameet jireenya keenya wajjin deema. Jaanii warri dabran waggoota miliyoonaaf godaansa kana waggaatti si'a lama si'a sadii isa tokko godaanu jechuudha. Godaansi kuni lafa sanaaf gaariidha. Maaliif bakka takkaatti yoo teesse lafa sana digireet goota. Horiin depressed yoo utumatti ilaaltu yoo bakka takkaatti oole bakka takkaatti bule namaafillee gaarii fi jechuudha. Si'a lama si'a tokko naannoftee yeroo lafa duraan kaatti yeroo deebitu lafa sun re-emerge ta'ee gartee margis biqilee lafti maal ta'ee wanti marti guddisee si eegaa jechuudha. Isa kana fuutee amma kompiliitii jijjiirree yoo gara qonnaatti fide taate jenereeshinii tokko guddisuu fudhachuu danda'a wanti kun. Muuxannoon uummatni ganamaa sun qabu waan isaan walitti himanii oraalee walitti dabarsanii kanatti horii keessaa'u lafuma taa'an keessaa'u lafti sun gaalaaf gaarii lafti sun re'eef gaarii lafti sun looniif gaarii lafti sun namaaf gaarii ni adda baasu. Evidensii qabu jechuudha. Saayitsii godhu akkuma warri baratan warri akkaadaamishatan waan barreessan ragaa wajjin kaasanitti maguddoolleen saayitsii godhu. Saayitsii godhisiisaa'u bara akkasii waan akka ta'e jechuudha. Mukaaf kabajaa qabu, lafaaf kabajaa qabu, tabba gaaraaf, bishaaniif kabajaa qabu. Jireenyi naannoo keessa jiraattu ofii kee duwwaaf jiraatta. Naannoo sana wajjin jiraatta. Yoo akka sun jiraate ati immoo jiraatta. Horii horsiisan illee otoo sanyii horiin bareedaa jiru horii sanyii bareedaan taanis wal keessa makanii qabaatu. Maalifii inni bareedan sun jalaa hoo resistansi gochuu dhowwaati inni godeen sun resistansi godhaa jechuudha. Dawal dhuka qabaachuu.
Hayyeegaa kuni gara gaafii kiyyadhumaatti achumaan nuna ceesisa waan wal fakkaataa waan haasofteef. Egaa dur akka jette ilaalee namni wal jalaa itti barachaa dhufe amma akkaataan itti namni jiraatu jijjiirameera. Akkuma durii isa wal harkaa fuudhee dabarsaa jira.
Sadarkaa diijitaalaayiziin amma dabartu telefoona qabaa telefoonarraa ilaalaa namni tokko dhumaatu qeerroof qarreen tokko waan biyya keenyarra waan biyyoota biraa deemu maaliif teekinooloojiin harka isaanii gubbaa jira ittiin ilaalu ittiin. Adeemsifaa godhuun adda baafatu waan jiru mara. So dhaamsa hin qabu yookaan yaadda hin qabu waan qe'ee isaanii jiru waan abbaan isaanii beeku waan haati isaanii beeku argu isaan irraa dhagahu hedduu barbaachisaadha. Hoo danda'ame waan isaan digitaalaayiz godhanii dookumentii godhuun kaa'u waliin sheer godhuun hubachuu akka malee barbaachisaadha. Arra bakki jiraan bakki oollee bullu wanti nyaannee nuti dhufu daati rifleks awur riil adeemsifaa waan qaban sana qabatanitti Malee barbaachisaadha jedhee yaada.
Hayyee rooba baay'ee ulfaadha fayyaa ta'e.
Hayyee fi illee ulfaadha galatoomii.